Nå kan jeg utnytte at Ellen Merete ikke til å si at jeg begynner å bli bedre enn hun på allerede på å huske å ta med det her med en gang. Hun pleier av en eller annen grunn alltid å legge ned. Jeg tror egentlig det bevisst for å liksom ha en åpning som folk kjenner igjen, og så blir liksom folk litt rolige. Så. Ja, ja. Ellen Merete fortsatt Ellen Merete på en måte. Ja, veldig gøy å få lov å stå her. Nå skal jeg snakke litt lenger enn jeg gjorde i stad. I stad fikk jeg 2 minutter til å snakke om laget. Og jeg har også fått lov i dag til å snakke til dere om det som tema. Vi har hatt det egentlig hele vår, og vi kommer til å ha det ut fram til sommeren. Med unntak av i påsken, da er det jo om påsketida. Det heter Ved kilden, og det handler om bønn og stillhet. Og det har blitt sagt mye bra om bønn og stillhet til nå, så man blir alltid litt sånn, ok, hva er det jeg liksom skal snakke om det her, som sier noe annet, eller i hvert fall på en annen måte enn det de flinke talerne allerede har satt ord på. Så jeg var inne på tanken når vi snakket om det i går, at kanskje bare skulle vært litt sånn at ja, nå skal vi bare være stille i en halvtime, og så får vi på en måte, ja, da kan vi bare forvente at alle får det de trenger, og så kan vi liksom bare være ferdige, og så er vi fornøyd. Men vi har allerede hatt en sånn stille retreat her for ikke så lenge siden, så jeg tror kanskje vi må droppe den. Samtidig så har jeg lyst til å starte med en liten øvelse, og det er litt fordi jeg tenker, ok, nå har akkurat ungene gått ut, og mange av dere foreldre, dere kjenner sikkert igjen denne følelsen av at, ok, nå er ungene liksom, nå er ungene lagt, eller nå er de sovna. Vi setter oss i stua, og så er det liksom sånn, det er kanskje ikke så lenge til man selv også har lyst til å legge seg, men det der, hva kan være det første man har lyst til å gjøre akkurat da? Kanskje litt samme for å hjelpe litt dere som bare er studenter eller som ikke har den følelsen her, men i det dere liksom har levert den største oppgaven noensinne, og så liksom trykker du på knappen, og så er det på en måte, du sitter jo bare hjemme på en eller annen hjemmeeksamen eller et eller annet sånn, eller du leverer en masteroppgave, og så trykker du liksom, ja, lever, eller et eller annet sånn. Og så er det på en måte egentlig veldig lite forskjell, men det er allikevel enormt stor forskjell. Og den første følelsen er liksom, jeg tror de fleste får lyst til å bare på en måte få tak på, at liksom, åh, så hvis alle bare lukker øynene kjapt, og så kan alle bare på likt, så sier vi 3, 2, 1. Ah. Ja. Ok. I mitt hode, når jeg ser for meg den følelsen, så er det litt som liksom, du har kjempet mot en hard, stor bølge, og så er det den der freden som kommer etter den bølgen, som liksom man har lyst til å få tak på den, før det kommer en annen ny, stor bølge som du må kjempe med. Ja, det er bare et utgangspunkt. Og så vet jeg ikke om dere ser her på skjermen, men det er et lite bilde bak her. Og jeg tror jo hvis alle her skal være helt ærlig med seg selv, så har vi alle sammen lengta etter å være på den plassen som Timon og Pumba har funnet, liksom der inne i jungelen for ingen andre. Bare masse fine fosser og masse god mat. Eller jeg vet ikke, jeg hadde kanskje ikke spist alle de billene og sånn, men sikkert mye god frukt også. Altså, alle har nok på et eller annet tidspunkt sett Løvenes konge og tenkt, ah, det hadde vært nice å ha hatt en sånn plass. Jeg skal innrømme at det er mindre og mindre på grunn av at jeg ser for meg at det hadde vært gøy å liksom flyte på Pumba nedover elva og så ned en foss og så videre. Kanskje mer og mer, fordi jeg kjenner, ah, det hadde vært nice å ha hatt en så god og stille plass å være. Fredfullt og lite ansvar. Og så er ikke min plan i dag å prøve å argumentere for at Hakuna Matata, det er greia. Vi har bare misforstått, og vi driver og gjør ting for ingen nytte. Vi må egentlig bare tenke som de. Ingenting betyr noe, så vi bare henger og bare flyter rundt. Det er ikke målet mitt. Samtidig kanskje er det noe de har skjønt som vi kan lære av. Vi får se. Vi får se om det her fungerer. Kanskje ikke? Ja, det var litt langt. Yes. det Ellen Merete har sagt mange ganger, som du også sa, Bente, det at bønn det å være med Jesus. Og jeg synes det veldig fint. Hun veldig god på å si ting på en måte som liksom skal ja, gjøre det enkelt. Det er ofte at vi gjør det mer komplisert enn det trenger å være. At liksom et seminar om bønn, det det så utrolig mye du må snakke om og få med. Men kanskje trenger man egentlig bare høre at bønn, det å være med Jesus. Og så har jeg tenkt litt på da, for stillhet, det jo en sånn praksis vi gjør, som på en måte henger litt sammen med bønn. Eller vi tenker liksom at bønn og stillhet, det liksom, det henger sammen. Men hva liksom stillhet, denne her tingen vi gjør, som kalles stillhet, i bønnelivet, eller det å være med Jesus? Og da har jeg tenkt litt på, for det vi ser i Bibelen, da, det blant annet at når Jesus skal be, så går han til et øde sted, eller han går til hva skal man kalle det? Altså, det står ofte i ødemarken eller i villmarken, men poenget på en måte at det et sted hvor det hvor det ikke, altså et ensomt sted på en måte. Det ordet, det eremos, det blir brukt for å beskrive da en øde plass. Der går Jesus stadig for å be, være i stillhet med Gud. Og så ser jeg på en måte for meg at hvis man skal tenke det bønn å være med Jesus, så har man jo på en måte, ok, i en relasjon da, så har jeg ofte sånn, jeg har jo relasjoner hvor jeg på en måte bare treffer når jeg her, for eksempel. Mange av dere ser jeg ikke så ofte i hverdagen. Skulle ønske jeg kunne vært mer med alle her, men jeg har ikke tid til det dessverre. Men så har jeg også en del relasjoner som jeg inviterer hjem. Men kanskje en del av de, så inviterer jeg på en måte når det passer, og når jeg har liksom, tida strekker til, jeg har tid til å rydde litt på forhånd, lagd mat og alt sånn, og liksom alt forberedt, og da kan jeg invitere det. Og så det en del folk jeg også planlegger mye sammen med, enten på grunn av at jeg med jobb, eller frivillige ting som vi har lyst til å gjøre, så det sånn, vi må planlegge dette her, og vi har en agenda, sette fram litt snacks, og så liksom, nå skal vi gjennom dette her. Men så jeg også glad for at jeg har noen i livet mitt som jeg ikke bare gjør de tingene her med, som sånn der, vi gjør det sånn her, nå har vi satt av den tida der til å ha et møte hvor vi skal gjennom det og det, men at det folk som jeg møter akkurat der jeg akkurat nå, og som vet hvem jeg at liksom, hva som rører seg. Og kanskje stillhet litt den delen av bønn når det kommer til å være med Jesus, det der å invitere Jesus til akkurat nå, ikke liksom, Nå skal vi planlegge de neste halvåret. Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi gjøre det? Hva er målet? Og så videre og så videre. Eller motsatt at nå skal jeg invitere Jesus inn for å fortelle om alt som har vært, som var liksom utfordret. Ja, det var tungt, men nå går det bra, og nå er jeg til på stell. Men det å faktisk liksom, okay, tørre å bruke tid her og nå, invitere Jesus inn i det indre livet her og nå. Jeg vil si at den delen av en relasjon, den ganske mye mer sårbar. Den ganske mye mer ærlig. Du kan ikke gjemme deg bak en agenda eller at vi har en plan for dette her. Det liksom, per definisjon, stillhet, det liksom bare å komme, altså være. Og det litt mer sårbart. Da det bare meg. Da det liksom ikke det jeg gjør, eller det jeg får til, eller det jeg har gjort, og det kan vise til av det krever en viss tillit da, for å ha en sånn relasjon med noen. Som jeg sa, kanskje denne her stillheten, at den helt avgjørende for at vi ikke bare skal leve med mange folk vi kjenner og som vet hvem vi men som ikke egentlig vet hva som foregår her inne, ikke egentlig har en mulighet til å påvirke og ha noe å si inn i livet mitt, fordi jeg møter de bare her og der. Jeg møter dem bare når vi skal gjennom noe, når vi har en plan. Det å invitere folk så tett på seg, det kanskje sårbart, men jeg tror kanskje også det nødvendig for oss. Også når det gjelder relasjonen vår til Jesus. Spesielt når det gjelder relasjonen vår til Jesus. Og jeg har lyst til å trekke fram at i dag, eller altså i dag så det liksom den søndagen man feirer Maria budskapsdag. Det på tirsdag, hvis jeg ikke tar helt feil, men siden det den nærmeste søndagen, så det i dag det på en måte feires. Og det den fortellingen fra Bibelen, hvor Maria, som blir mor til Jesus, får vite at hun skal bli mor til Jesus. Og det en veldig kul fortelling. Så jeg har lyst til å bare egentlig lese den. Så det blir mye tekst på skjermen, men det for at det skal være mulig å følge med. Jeg bare leser den. Dette fra Lukas 1. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Jeg kan skjønne det. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og Herren Gud skal gi hans fars Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn, hun også på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, allerede i sjette måned. For ingenting umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Og jeg hadde ikke tenkt å få med dette her bare fordi ja, det Maria budskapsdag i dag. Og så bare en sånn helt egen ting. Jeg tror det mye å hente her, mye inspirasjon å ta fra Maria i hvordan hun forholder seg til Gud her, til engelen som kommer på Guds vegne som sendebud og kommer med nyheter. Det er en heftig historie. Det mye her. Altså, jeg kan veldig godt skjønne at Maria sånn litt forskrekket, og det står, skal vi se, ja, undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Det tror jeg også hadde gjort. Jeg tror de fleste kan skjønne at her det mye man lurer på. Det ikke sånn at hun har ikke fått alle svar på alt, og det her var sannsynligvis ikke veldig forventet. Jeg tror hun levde et ganske vanlig liv, som en vanlig jødisk kvinne på den tida, som var lovet bort til en mann, og som hadde en familie hun var en del av, og gjorde sin del av arbeid og alt mulig. Altså, hun hadde vært en av veldig mange jødiske kvinner, som vi ikke hadde hørt om, som har levd, og som har vært jøder og fulgt loven, fulgt Guds bud. Plutselig så denne Maria i sentrum av historien som vi leser om i Bibelen. Plutselig hun på en måte midtpunktet, og liksom alle øynene på hun. Altså, og hun vet jo sikkert ikke engang, altså, hun har ikke peiling på hvor mange øynene som på en måte har sett det her, altså lest om denne historien. Hun vet veldig lite, men det hun vet at midt oppi dette her, så kan hun stole på at det Gud som har kontroll. Og det hun har fått vite, det stole på at det nok. Og si, ja, hun sier bare, «Se, jeg Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Det på en måte hennes respons på en enorm beskjed. Jeg tror de fleste av oss hadde hatt behov for å si mer, eller spørre litt ut hva, hvordan skal, hva, hva mener du med dette? Hvordan skal dette se ut? Hvordan skal vi fikse dette her? Altså, altså det så mange spørsmål. Men hun svarer med å ta imot. Jeg vil anbefale å lese videre også, senere, de som har mulighet til det. Det er veldig kult å lese også om når Maria besøker Elisabeth, som det står om her. Og så blir det en hel del fine sanger, blant annet Maria, som kommer med en, en veldig fin, kjent lovsang, som en respons på at Elisabeth, som er gravid også, hun merker at her det noe, og så sier hun til Maria, velsignet du blant kvinner. Og så kommer det en lang lovsang som jeg anbefaler å lese. Jeg har bare lyst til å ta med disse tre punktene her. Som en sånn, egentlig bare spørsmål til hver enkelt av oss. Og så er ikke mitt mål å liksom... nå, at jeg skal, nå har jeg svaret på disse tre, så nå skal dere høre her. Men jeg har lyst til å stoppe opp ved å på en måte tenke, hva min grunnholdning? Hvordan venter jeg? Altså, man kan jo bare se for seg Maria sitt liv før hun får denne her beskjeden. Altså, det, som sagt, at liksom, helt vanlig jødisk kvinne, en del av en kultur og ja, gjør tingene og blir opplært til, og så videre, og så videre. Hva på en måte min grunnholdning og forventning til livet? Og hvordan gjør jeg meg selv tilgjengelig for Gud? Eller hvor jeg tilgjengelig for å bli bevegd på en måte? Altså, hvor gjør jeg meg selv tilgjengelig for at ikke bare jeg... ok, det her det livet som er staket ut for meg... Skal jeg bare gå der og i blinde og på en måte tenke at ok, en eller annen gang så stopper det på en måte. Det å være tilgjengelig for å bli bevegd, bli dratt i en retning som du er kalt til. Da. I det så har jeg jo lyst til å si at det kan jo høres veldig skummelt ut. Oi, skal jeg bli styrt til å gjøre det ene eller det andre? Skal jeg liksom... oi, har ikke jeg lov å velge selv og hva jeg skal bruke livet mitt på? Men da har jeg lyst til å bare si det og håpe på en måte at jeg kan hjelpe og bare si at ja, men, hvordan det Gud beveger oss? Det gjennom kjærlighet. Det det, altså, vi kan være litt sånn der, autoritet, det jo skummelt. Og jeg jo enig. Autoritet, det innebærer at noen har noe å si for livet mitt. Det jo litt derfor også det sårbart å ha folk veldig tett på som kjenner meg og som vet hvordan jeg har det og har noe å si for livet mitt. Fordi med en gang de så tett på meg, så har de en slags autoritet, eller de har en stemme inn i livet mitt. Og det å på en måte tillate noen å ha en stemme inn i livet mitt, da må jeg ha tillit til at den stemmen beveger meg med kjærlighet. Det siste jo da, er jeg klart å respondere når Gud taler? Hva... Har jeg en forventning til at Gud har noe å si, har et ønske for mitt liv, og er klar til å respondere på den måten som Maria gjør? Det egentlig utrolig utfordrende å sette seg inn i hennes situasjon og se om hadde jeg vært så villig til å bare stole på Gud hele veien. Det er lett for oss i ettertid å tenke at ja, vi kjenner historien, det gikk jo så bra. Men det er jo, det kan jo de som om 100 år si om oss også. Med en gang du vet hvordan historien går, så er det så mye lettere å være sånn, ja, men det fiksa seg, og det gikk jo sånn, og de slapp, og Gud hadde kontroll. Men i øyeblikket da, ganske mye vanskeligere. Mer utfordrende i hvert fall. Og så synes jeg det spennende at altså, Maria blir jo veldig opphøyd, spesielt av katolikkene. Men jeg synes også det viktig at vi, altså vi kan jo ha en tendens til å bli litt sånn, nei, men altså, vi går litt i motsatt retning og sier at nei, men hun jo ikke så viktig, eller sånn, det var jo Jesus som var viktig. Men så har jeg hørt også det her bli sagt at liksom, katolikkene, de opphøyer jo ikke Maria fordi hun, altså sånn, som en sånn der, ah, tilbe hun. Men hun er det første, eller det tydeligste eksempelet på en helt vanlig, hvilken som helst person, som blir fylt av den hellige ånd, som blir fylt av Jesus, og hva som skjer med livet hennes som en respons på det. Og at det er grunnen til at hun blir opphøyd, ikke fordi hun, liksom, altså, fordi hun var stor og mektig. Altså, det var helt motsatt. Hun var en tjenestekvinne, som det sto. Herrens tjenestekvinne. Så har jeg lyst til å komme bare innom dette her, når selve taleserien heter Ved kilden, tenker jeg det et viktig poeng også. Det er jo grunnen til at jeg har med et bilde fortsatt nå av Løvenes konge. For jeg er litt tilbake til den der perioden hvor Simba er liksom med Timon og Pumba, og han har kommet seg litt vekk fra alt dette her som var så kjipt. Alt var på vei rett i dass. Ja, det enkleste var bare å komme seg vekk, og han fant en løsning. Han fikk liksom svar på, liksom, åh, endelig slippe alt det der strevet. Men jeg tror stillhet, sånn som vi på en måte tror på det, så er det ikke bare liksom at vi skal komme oss vekk og liksom rømme fra alt det her som livet byr på. Det ser vi også med Simba, at selv om det er på en måte hans tanke der og da, så blir han konfrontert med liksom at livet er der enda. Verden rundt skjer fortsatt. Og det møtet med Nala, som på en måte hekter han tilbake på at jo, men den tida her, han lærte noe av det. Jeg tror han lærte masse av den tida i stillhet, vekke fra verden, bare fri fra bekymringer, fri fra ansvar og alt mulig. Så ser man samtidig at det er ikke det livet, det er liksom, hva blir livet da, hvis det kun handler om å rømme vekk fra dette her? Og derfor tror jeg det er viktig at stillhet, altså denne tida vi har i stillhet, ikke bare blir liksom at vi er stille og liksom på en måte prøver å skjøtte ned og liksom å sette på pause. Det er en grunn til at det heter Ved kildene, det er fordi at det er en kilde som gir liv, at det er, det er ikke stille på den måten at bare det er nøytralt og liksom dødt. Nei, stillhet som gir liv. Stillhet som gir rom for å skape noe. Skape glede, skape fred, skape gode ting. Og da er jo spørsmålet, tør vi å vente lenge nok på at det kan skje? Tror jeg veldig mange, altså det hadde sett veldig rart ut, men jeg tror veldig fort, hvis jeg hadde satt meg selv inn i liksom de stundene hvor jeg kunne ha vært i stillhet sånn, på den måten, og bare plassert meg selv der hvor Timon og Pumba henger, og så ser du bare at jeg sitter på mobilen, og liksom bare, eller sitter på PC-en, eller sitter og gjør et eller annet. Da. Og så, hvis du ser det bildet, så ser det veldig dumt ut, men det er litt sånn jeg lever, at jeg, liksom, jeg har denne plassen her, hvor jeg på en måte kan få boltre meg, få lov å kjenne at liv kommer tilbake i meg, men jeg bruker den heller bare på å sette livet på pause og bare glemme det, og så på en måte bare ja, hjernedød ting som bare på en måte er sånn, ok, jeg vil bare ha litt sånn relief, ja, umangel på et bedre norsk ord. Så forskjellen på relief og restoration i hva vi, altså stillhet, hva er det det skal bety for oss, så tror jeg at jeg trenger å utfordre meg selv på at det i større grad må handle om restoration. Hvordan Är den tiden här något som får växa fram till något gott? Och jag tänker ju att det hörs fint ut och så är jag samtidigt liksom i praxis skrivit öga kroppens lampa här. Och det är jag syns det är väldigt fint. Det är en del av bergprekens när Jesus driver och lärer oss om massa olika ting om att vi ska inte samla skatter på jorden och vi ska alltså alla möjliga ting. Vi ska älska våra fiender och så vidare. Och så är det liksom mitt inne där så kommer det en liten kryptisk vers om att ögat är kroppens lampa och hvis ögat ditt är lyst så är hela kroppen din lys. Men hvis ögat ditt är mörkt eller sykt så blir hela kroppen din mörk. Och kanske alla som har hört det många gånger och är så ja det här är en del av kristna har gått på gudstjänst många gånger är liksom att ja det är väldigt fint men om man tänker över det så är det egentligen också ganska dystert i sig själv att hvis ögat ditt är friskt så nice men hvis det är sykt hvis du ser negativt på ting hvis du ser hvis du på en måte ikke klarer å finne hva som er bra hvis du på en måte bare blir nedbrutt av å se på verden rundt deg og se deg selv så høres det ut som at det veldig lite håp om at det skal skje noe for da bare hele kroppen din mørk da bare alt kjipt men det jo der vi har en det en grunnleggende sånn tillitshandling å tro at jeg ikke bare stille og skal søke inn i meg selv og liksom finne en eller annen nøkkel der som liksom åpner opp og så skal jeg på en måte lede meg selv til noe av en eller annen grunn skal jeg klare å komme meg ut av en eller annen måte å tenke på. Vi tror at det noe utenfor oss. Vi tror at Gud, altså den kraften som ligger i hans ånd da, at den kan faktisk skifte den der retningen jeg på vei og stole på at ok, tiden min i stillhet, den kan få lov å bety noe, den kan få lov til å skifte noe i meg. Den kan få lov til å forandre noe som trengs å gjøres noe med. Den kan få lov å bevege meg. Og ikke bare fordi Bibelen sier det, men fordi jeg kjenner inni meg at her det noe som ikke som det skal. Eller her det noe jeg trenger hjelp til å se på en ny måte, eller få kraft til å ha tro på at dette her ikke håpløst eller meningsløst. Så til slutt, kraften i stillhet, da. Eller stillhetens kraft. Altså, det høres kanskje litt sånn motstridende ut, at liksom, stillhet det høres per definisjon ut som det veldig lite kraft i det. Det på en måte motsatt. Jeg tenker at veldig høylytt, da det mye kraft. Men det jo nettopp det som flere ganger viser seg i Bibelen, så står det blant annet om Elia som møter Gud etter en haug med veldig store, kraftfulle ting, så møter han Guds stemme i en liten, viskende vind. Og så det jo sånn at stillhet, ja, det innebærer å få stillhet rundt seg, stillhet inni seg. Det ting må roes ned. Det en viktig del av stillhet. Men det jo også noe med at vi, per definisjon, når vi stille, så gir vi plass til noe annet. Når jeg stille, så gir jeg på en måte plass til at du kan prate. Og på samme måte, hvis jeg stille med Gud, å gi plass. Og ikke bare gi plass til at liksom han kan få gjøre sin greie, men plass til at han kan gjøre noe med meg. At jeg kan åpne opp og ta imot. Og da jo spørsmålet, hva det vi gir plass til? Og hvilken stemme det vi lytter til i det? Og det kan være så vanskelig. Man kan ha veldig ulike tanker om det, og noen synes det veldig lett å tenke at jeg elsker å bare være stille og lytte til Gud, og så det mange som sånn, ok, når jeg stille så hører jeg bare masse rare tanker, og ting bare spinner og spinner og spinner. Men jeg har lyst til å bruke et eksempel som jeg synes veldig fint, og det den der indre stemmen vi ofte har, in I situationer, in I ting. Det å tenke over, ok, I situationer det en stemme, så det en slags diktator eller en tyrann som pisker mig til å få orden på livet mitt, til å ordne det, fikse det, du må bli bedre på det, skjerp deg, og så videre. Eller det en stemme som om en venn snakker til deg, som ønsker deg det beste, som ønsker de rundt deg det beste, som på en måte møter deg som en som bryr seg om deg ville gjort. Og jeg tror de fleste var enige om at den siste det vil vi helst ha. Men I praksis så tror jeg mange, meg inkludert, dårlig på faktisk litt ut til den stemmen versus en stemme som ofte får meg til å få ting gjort, men med å piske eller bruke liksom en sånn her, du må skjerpe deg, tenk på alt som skjer hvis ikke du, tenk hvor dårlig du hvis ikke, altså, den her indre stemmen, den kan få drive litt på som den vil, fordi det ingen andre som hører den. Men det å øve seg på at på en måte begge de to stemmene en indre stemme I meg, men hvilken av de stemmene jeg tror på? Hvilken av de stemmene det jeg velger å leve som sant? Jeg tror det også litt hvordan det å lære å høre Guds stemme I ting. At jeg kan jo ha en tanke om at Guds stemme sånn og sånn og sånn, og at han streng, og han og hvis ikke jeg oppfører meg, så sånn og sånn. Og da må jeg liksom gå med bøyd hode og passe meg I mange dager til han liksom ikke sint lenger. Men det ikke sikkert det Guds stemme egentlig. Men jeg kan gå og tro at det det, og leve som om det Guds stemme. Så det å få lov å erfare Guds stemme fungerer I praksis, tror jeg veldig viktig. Liksom få erfaringer med at, ok, jeg kom inn I stillhet I dag, kjente på alt annet enn fred. Jeg var urolig, jeg var bitter, jeg var sint på den, og så kan man bli sånn, I hvert fall jeg da, siste tida nå, har vært syk ganske lenge, blitt litt sånn lei av det, og lei av at liksom, man har lite energi. Og så får jeg liksom, jeg får ikke lyst til å være stille, for da, det som kommer til overflaten da, det sånn, frustrasjon, og bare sånn, det mulig? Bli mint på alt som, jeg skulle jo egentlig vært med på det, men jeg vet ikke om jeg orker det, og så blir alt bare slitsomt. Og da jo ikke veldig, veldig gøy å være stille. Men nettopp der så tror jeg noe av nøkkelen liksom å liksom stole på at I det ubehaget så kan man få erfare at Guds stemme sier noe til deg som forandrer det. Og for meg personlig så det den siste tida, så vil jeg si det at av å tørre å være stille lenge nok, så har jeg erfart at den frustrasjonen, ikke nødvendigvis sånn, nei, nå ikke så det ikke så kjipt å være syk. Det kjipt å være syk. Men det har likevel fått roa seg på en sånn måte at jeg har fått kjenne at, ok, kanskje jeg har hatt for mye sånn opplevelse av at det så viktig at jeg har masse å gi, og at liksom jeg skal være den som får ting til å skje, og jeg skal være den som driver en samtale. Og så det av og til ikke sånn, og hva skjer med meg da? Jo, da kan jeg begynne å fortelle meg at nå det ikke god nok. Og så det Guds stemme som kommer inn og sier, nei, det har ingenting med om du god nok å gjøre eller ikke. Og så blir jeg bevegd til å ha fred med det. At liksom, Gud gjorde meg ikke frisk I dette tilfellet her. Han var ikke sånn, fiksa bare problemet på en måte direkte. Men han lot meg få erfare at det går fint. Det se på de folka du har rundt deg. Se de du har på besøk. Bare fordi du ikke 100%, det betyr ikke at ikke det her bra, at det her kan være fint, at vi kan få lov å bruke tid sammen. Og det å få liksom endret perspektivet sitt på noe så enkelt og lite som det, så gjør også at jeg tenker, det her trenger vi å erfare og bruke inn I de større tingene også. Det å erfare at Gud kommer til å forandre meg, og at det en god ting. Og da har jeg lyst til å avslutte med å si at det ikke opp til meg å bestemme hvordan Gud skal forandre deg. Det ikke min jobb å avgjøre. Men jeg vil si igjen, Gud forandrer gjennom kjærlighet. Så hvis han forandrer noe, så det de tingene som fører til dritt, fører til død, fører til ødeleggelse i relasjoner i deg selv, til å gi liv, til å gjenopprette ting som ikke som det skal. Så selv om jeg ikke skal på en måte si jo, men bare gå til Gud og 2 + 2 = 4, så derfor så kommer det til å bli sånn og du må bare gjøre det og det. Nei, det handler om å komme og være åpen for at Gud forandrer det som trengs å forandres til det skal være. Så jeg har lyst til å oppfordre til de som trenger det, gå til forbønn og stol på at Gud har lyst til å gjøre noe med hva enn, stort eller lite. Om det en bitterhet, eller om det en relasjon som utholdelig, eller om det at man sliter med å på en måte ha glede og liksom, jeg har det egentlig veldig fint, men jeg kjenner at jeg trenger liksom å få et nytt perspektiv. Jeg trenger å se familien min, eller se vennene mine, se folk på en ny måte. Jeg trenger forandring her. Ting kan ikke fortsette sånn som det her. Stole på at Gud kan forandre det. Jeg har lyst til å avslutte med en bønn. Kjære gode far, jeg takker deg for at du er ikke en likegyldig Gud, og du ikke en nøytral Gud. Du en Gud med en vilje. Du ønsker, og du gleder deg med oss, og du sørger også, og du lider med oss i de tingene som ikke som det skal. Du ser at hver enkelt av oss strever med vårt, men jeg ber om at du hjelper hver en av oss å finne rom til å være stille med deg. Ikke for å få pause bare fra verden og alt strev, men at vi gjør det for verden, for familien min, for mine medstudenter, for vennene mine, at det for de, at det ikke bare for å komme meg vekk, men det for å få lov å gi de det beste. Stole på at det at jeg trekker meg tilbake, at det kan få være ikke bare en rømningsvei, men en plass hvor det skapes noe nytt. Det ber jeg med ditt hellige navn. Amen. Yes.